idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 1922 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Id Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Kofi Annan, katibu mkuu wa zamani wa Umoja Mataifa, amefariki. Alikuwa na umri wa miaka 80. Familia ya Annan na taasisi yake walitangaza kwenye Twitter kwamba amefariki kwa amani leo Jumamosi baada ya kuugua kwa muda mfupi. Tangazo la kwenye Twitter limeelezea kwa Annan alikuwa mtu wa ulimwengu na mtu wa kimataifa mwenye nia ya dhati ambaye alipambana katika maisha yake yote kwa ajili ya haki na dunia yenye amani zaidi. Wakati wa enzi yake ya uongozi katika Umoja Mataifa alikuwa akitetea amani, maendeleo endelevu, haki za binadamu na utawala wa sheria. Alizaliwa nchini Ghana. Annan alikuwa Mwafrika wa kwanza mweusi kuongoza Umoja Mataifa na pia alikuwa katibu mkuu wa kwanza ambaye alipanda katika taasisi hiyo hiyo na kushika wadhifa wa juu. Muda mfupi ujao tutakuletea habari zaidi jinsi Annan atakavyokumbukwa kwa kazi aliyoifanya enzi ya uhai wake. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha CNN, wataalamu wa silaha wanasema bomu lililotengenezwa Marekani limetumiwa katika mashambulizi ya anga ya karibuni yanayoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen na kupiga basi lililojaa wanafunzi katika eneo moja la Sokoni na kuua watu 51 wakiwemo watoto 40. CNN imesema jana kwamba wataalamu wamelitambua bomu hilo lililotumika katika shambulizi kutokana na picha ambazo zimechukuliwa kutoka katika vipande vya bomu muda mfupi baada ya shambulizi hilo ambalo limesababisha vifo. Kwa mujibu wa CNN, idadi ya vipande vilivyopatikana imeashiria kwa bomu lilikuwa na uzito wa kilo 227 na bomu hilo MK82 limetengenezwa na mkandarasi wa juu wa ulinzi Marekani Lockheed Martin. Watu 79 pia walijeruhiwa katika shambulizi wakiwemo watoto 56. Msemaji wa ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia amesema mapema mwezi huu kwa shambulizi la anga lililolenga waasi wa Kihudhi katika soko na lilifanyika kulingana na sheria za kimataifa. Rais aliyepo mamlakani nchini Madagascar Henri Rajaonarimampianina na hasimu wake wa kisiasa rais wa zamani Marc Ravalomanana watawania wadhifa wa juu katika uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Novemba. Sehemu ya hatua hiyo inalenga kupunguza mivutano ya kisiasa katika kisiwa hicho cha bahari ya Hindi. Wakala wa Heri aliwasilisha maombi kwenye mahakama ya katiba jana Ijumaa mchana wakati Ravalomanana alipeleka maombi yake leo Jumamosi. Ni hapa kama mnakumbuka ambako tulianzia miaka 5 iliyopita mwezi Agosti. Habari litajwa hapa na tutaendeleza hapa hapa kwa sababu mmeninuia, ni rais amesema wakati wa sherehe zilizofanyika mjini Antananarivo. Rais Heri na viongozi wawili waliomtangulia Andry Rajoelina ambaye alikamata madaraka baada ya mapinduzi ya mwaka 2009 na Ravalomanana mtu aliyemuondoa mamlakani alikuwa ni mwanasiasa watatu wa juu nchini Madagascar. Kama nilivyoeleza awali katika habari zetu kuhusu kufariki kwa katibu mkuu wa zamani wa Umoja Mataifa Kofi Annan, ambaye pia alikuwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, atakumbukwa kwa mambo mengi kwa shughuli zake za kibinadamu kote ulimwenguni. Mwenzangu Sande Shomari anatupasha zaidi yale ambayo marehemu Annan aliyafanya wakati wa enzi ya uhai wake.
Annan alihudumu kama katibu mkuu wa Umoja Mataifa kuanzia mwaka 1997 mpaka 2006. Alipewa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2001 na alipinga vikali uvamizi wa Marekani nchini Iraq mwaka 2003. Taasisi yake imesema kwa miaka kadhaa aliongoza katika juhudi za kumaliza mizozo barani Afrika, Asia na Mashariki. Atakumbukwa juhudi zake hizi na mengine aliyofanya duniani. Anan, mzaliwa wa Ghana, alifariki katika hospitali ya Bern nchini Uswisi nyakati za alfajiri. Washirika wake wa karibu wameeleza. Huko Geneva, taasisi ya Kofi Annan ilitangaza kuwa kifo chake kilikuwa cha amani baada ya kuugua kwa muda mfupi, lakini kimewasikitisha sana. Ikisema katika siku zake za mwisho, alikuwa amezungukwa na mke wake wa pili, Nani, na watoto wake Ama, Koji na Nina. Baada ya kupanda na kufikia kushika wadhifa wa juu katika Umoja wa Mataifa, Annan alihudumu kwa vipindi viwili kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa huko New York kuanzia 1997 mpaka mwaka 2006, na alipostaafu aliamua kuishi katika kijiji kimoja nchini Swiss nje kidogo ya Geneva. Taasisi yake ya takriban miaka 10 ilikuwa ikihamasisha utawala mzuri na mageuzi katika kilimo barani Afrika. Kwa njia nyingi, Kofi Annan alikuwa Umoja wa Mataifa. Alipanda hadi kuiongoza taasisi ya Umoja wa Mataifa katika kuingia kwenye milenia kwa kuchanganya heshima na uamuzi, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambaye Annan alimchagua kuongoza idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi, taarifa imeeleza. Annan na Umoja wa Mataifa walishirikiana tuzo ya amani ya Nobeli mwaka 2001 kwa juhudi zake za kuleta mageuzi katika taasisi hiyo ya dunia na kutoa kipaumbele kwa masuala ya haki za binadamu. Kama mkuu wa operesheni za Umoja wa Mataifa, Annan alikosolewa kwa taasisi hiyo ya dunia kushindwa kusitisha mauaji halaiki nchini Rwanda katika miaka ya 90. Kama mkuu wa Umoja wa Mataifa, alihusishwa na juhudi za amani za kuunganisha kisiwa cha Cyprus kilichogawanyika na kutoa waraka wa kuunga kwa kisiwa hicho, waraka ambao ulikataliwa katika kura ya maoni iliyoitishwa na Wagiriki wa Cyprus mwaka 2004. Mwaka 2003 alipinga vikali uvamizi ulioongozwa na Marekani nchini Iraq, na baadaye kuhudumu kama mwakilishi wa kwanza wa Umoja wa Mataifa vilipoanza vita vya Syria, lakini baadaye aliacha baada ya mataifa yenye nguvu kushindwa kutimiza ahadi zao, akisema, nimepoteza wanajeshi wangu nilipokuwa na kwenda Damascus.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameapa kwa hata salimu amri kwa mzozo unaozidi kuongezeka na Washington. Hawawezi kutuvunja na kamwe hawataweza. Kama wao wana dola zao, sisi tuna Mungu wetu. Tutatembea kuelekea katika hali njema ya baadaye kwa hatua thabit, Erdogan amewaambia maelfu ya wanachama wa chama katika mkutano wa chama tawala cha AKP mjini Ankara. Sarafu ya Uturuki imeshuka thamani mwezi huu kufuatia ushuru kwa bidhaa uliowekwa na Marekani na vikwazo vingine, wakati mivutano ikiendelea kuongezeka katika mataifa hayo mawili. Mivutano hiyo iliongezeka zaidi Ijumaa wakati mahakama ya Uturuki ilipotoa maamuzi kuendelea kuzuiliwa kwa mchungaji Marekani Andrew Branson. Branson ameshtakiwa kwa makosa ya ugaidi ambayo kwa kiasi kikubwa ndio kiini cha kutokukubaliana kati ya mataifa hayo mawili washirika wa NATO.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud, na hii leo nashirikiana na Mkamiti Kibayasi kuchambua barua zenu. Na bila kupoteza wakati, basi Mkamiti, karibu. Nani anayetufungulia uwanja kwa hii leo?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Ninaona muda unakwenda haraka sana. Ni juzi tu tulipoanza mwaka mpya wa 2018. Sasa tayari tupo katika kumi la kwanza la mwezi wa pili. Na leo hii anayebahatika kutufungulia uwanja ni wewe Isaac Petro Hango, ukiwa huko visiwani Zanzibar. Unauliza ni kwa nini katika mchakato wa kutafuta viongozi wapya katika baraza la Umoja wa Mataifa, hususan katika masuala ya usalama, wa Afrika ndio waliopata kiti kisichokuwa cha kudumu? Je, hapo hakuna dalili yoyote ya ubaguzi kwa Waafrika? Abdushakur, nadhani msikilizaji huyu anazungumzia baraza la usalama ambapo kuna mataifa matano ya kudumu. Na hivyo basi, hakuna swala la ubaguzi hapo, ni mfumo uliowekwa. Lakini hebu ni kuachie wewe uweze kumjibu kwa kina zaidi.
Basi tangu kuundwa kwa baraza hilo la Umoja Mataifa, jukumu lake ni kuhakikisha amani na usalama wa dunia unadumishwa. Lina wajumbe 15 ambapo mataifa matano yana wajumbe wa kudumu na kuwa na kura ya turufu, yani uwezo wa kupinga azimio lolote nchi moja peke yake, yani hata ikiwa wajumbe wote 14 wanakubaliana na swala fulani. Mjumbe wa taifa moja yenye kura hiyo ya turufu akipiga akipinga azimio hilo, azimio linashindwa. Wajumbe wengine 10 huchaguliwa kwa mhula wa miaka miwili. Wajumbe watano wa kudumu ni Marekani, Uingereza, Ufaransa, China, Russia. Hivyo hakuna ubaguzi, bali ni utaratibu wa jinsi baraza hilo limeundwa. Ingawa mabara mengine hivi sasa yanapigania kwa muda mrefu kubadilisha muundo huo kwa kuongeza wajumbe wa kudumu angalau kila bara liwe na kura moja turufu, hadi hivi sasa hakuna mafanikio yaliweza kupatikana na ufumbuzi bado unazungumziwa.
Na sasa zamu ni yako, Emmanuel Jaktan wa Dodoma, Tanzania. Unauliza kwa nini lugha ya Kijerumani haikuenea sana Afrika kama zilivyoenea lugha ya Kiingereza na Kifaransa. Mimi binafsi mkamiti hapa studio ninadhani ni kwa sababu Ujerumani haikuwa na makoloni mengi Afrika. Na ikumbukwe kwamba waliondolewa baada ya kushindwa vita vya kwanza vya dunia, au vipi Abdushakur?
Ni kweli kabisa, Ujerumani ilikuwa na makoloni machache Afrika, hasa kati ya mwaka 1896 hadi 1918 wakati wa kumalizika kwa vita vya kwanza vya dunia. Na hapo kulikuwa Ujerumani Afrika Magharibi, eneo jumla la kilomita za mraba milioni 2,659. Eneo ambalo hivi sasa hupatikana Cameroon, sehemu ya Nigeria, Chad, Ghana, Togo na Jamhuri ya Afrika Kati. Inabidi kukumbukwa kwamba mataifa haya hayakuwepo kabla ya makubaliano ya Berlin. Afrika ilikuwa imegawanyika kwa sehemu mbalimbali, magharibi, mashariki, kaskazini, pukiwa na ufalme. Hapa inabidi pia kukumbusha kwamba Wajerumani walichukua maeneo baada ya mataifa mengine ya Ulaya kuishagawanya Afrika wakati wa mkutano wa Berlin wa mwaka 1884 hadi 1885. Kulikuwa Ujerumani kusini magharibi ambayo ni Namibia leo, na Afrika mashariki ambapo zilikuwa nchi tatu, Tanzania, Rwanda na Burundi. Lugha haikuendelea kwa sababu Wajerumani waliondoka baada ya vita vya kwanza vya dunia mwaka 1918. Na hivyo basi kizazi hicho hakiko tena kuweza kueneza lugha hiyo, na Kiingereza, Kifaransa, Kihispania, Kireno na Kiarabu ndo kimekuwa kimeendelea barani Afrika kama lugha kubwa kabisa za bara hilo. Kwa hivyo Wajerumani watu hawakuwepo, hawakuchukua lugha ile waliokuwa nayo.
Naendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Hivi sasa zamu ni yako, Bahati Mwashambwa wa Mbeya, Tanzania. Unauliza, je, kujitoa kwa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya kutazuia timu zake kushiriki katika mashindano ya UEFA au la?
Wataalamu wa kisheria na kandanda wa bara la Ulaya wameliangalia swala hilo kwa mapana na marefu, na jibu ni kwamba kujiondoa kwa Uingereza kutoka Umoja Ulaya EU hakutaleta mabadiliko katika UEFA. Kwani mfano mzuri wanaeleza, kuna nchi zisizo wanachama wa Ulaya, mfano Russia na Uswisi, na zinacheza katika UEFA. Kwa hivyo hakuna sababu Uingereza isiweze kucheza. Wanasema wanachama wa EU hauna uhusiano na wanachama wa UEFA, yani si lazima uwe mwanachama wa EU ndio ukubaliwe katika UEFA. Kwa upande wa historia utakuta kwamba UEFA ilianzishwa mjini Basel, Uswisi mwaka 1954 kabla ya soko la Ulaya kuanzishwa, na hivi sasa kuna mashirika 55 ya kandanda wanachama wa UEFA, na wakati Umoja Ulaya ina wajumbe 23 na Umoja huo ulianzishwa Novemba mosi mwaka 1993 pale walipotaka kufanya soko huru, fedha huru, fedha moja na kadhalika. Kwa hivyo ingawa kulikuwa na jumuiya kabla ya EU iliyokuwa ikijulikana kama unakumbuka EEC, European Economic Community, iliyoundwa mwaka 1957 tarehe 25 kuanzisha soko la pamoja na mataifa sita ndio walikuwa waanzilishi. Kwa hivyo ukiangalia swala hilo kwamba UEFA ni kandanda, ina uhuru wake na mipango yake, labda ukiangalia swala la wachezaji na sheria za wachezaji kutoka pande moja kwenda kwingine, hapo sasa wanasheria inabidi waangalie, je, watakuwa na athari gani. Ni hayo tu kwa upande huo naweza kueleza.
Maswali ya wasikilizaji kama kawaida ni ya kuvutia kabisa. Kuna swali la Sayenda Mabula Magesha kutoka Singida nchini Tanzania. Anauliza, huu ubaguzi wa rangi unaofanywa huko Marekani, ina maana raia wa Marekani hawapendi kabisa watu weusi kuishi nchini humo? Kwa kifupi juu ya swali hili, mimi sidhani kwamba Wamarekani wote hawapendi watu weusi, bali ni sehemu fulani ya jamii ya watu weupe au wazungu. Abdushakur, na kuachia usukani, utupatie maelezo ya kwa undani zaidi juu ya swala hili linalohusiana na ubaguzi wa rangi.
Kwa hakika swala la ubaguzi kulingana na taalamu wa masuala ya kijamii ni swala la kale sana katika nchi hii kama ilivyo katika nchi nyingi za dunia. Kwa hapa Marekani inafahamika sheria za ubaguzi wa rangi ziliondolewa miaka 1960. Lakini tangu karne ya 17 wataalamu wanasema wazungu walipofika Marekani walijipatia nafasi za juu za mamlaka dhidi ya watu wa kabila nyingine zote, ikiwa ni wa Asia, wazawa wa hapa, wazungu wa Ulaya pia walibaguliwa kitinglia, wale walotoka Ireland, walotoka sehemu nyingine za Ulaya, wa Afrika waloletwa hapa kama watumwa. Kwa hivyo ubaguzi ulikuwa ni mfumo katika sera na siasa za Marekani kwa muda mrefu kabisa, na haziwezi kuondolewa haraka kama wataalamu wanasema. Ubaguzi wa kila aina ulipigwa marufuku katikati ya karne ya 20, lakini kulingana na mtandao wa haki za binadamu hapa Marekani ni kwamba licha ya kuwepo na sheria, watu binafsi walikuwa bado na hisia za kibaguzi, na uchunguzi uliofanywa na kituo cha televisheni cha ABC mwaka 2007, mtu mmoja kati ya 10 alikuwa na hisia za ubaguzi dhidi ya wakazi kutoka nchi za Amerika ya Kusini, na mmoja kati ya Wamarekani 4 wazungu walikuwa na hisia za kibaguzi dhidi ya Waarabu. Unaona kwamba ni hali ya juu. Kuchaguliwa kwa Rais Barack Obama mwaka 2008 ilichukuliwa kwamba ndio mwanzo mwema wa pili wa kuleta mageuzi kutokomeza hizo hisia za ubaguzi. Lakini hivi sasa kushinda kwa Donald Trump, hisia hizo zimerudi, hasa kutokana na sera zake kwamba lazima watu waliotoka nje wameingia hapa Marekani kinyume cha sheria lazima waondoke. Yani sera za umaarufu hapa Marekani, Ulaya, dhidi ya wahamiaji, dhidi ya wageni, ndio imesababisha hali ya hisia ya ubaguzi kurudi tena. Utaangalia kwamba sio kwamba wazungu wanachukia watu weusi kuishi hapa. Kitu kilichopo ni kwamba ni hisia ya wahamiaji wameingia hapa kuchukua kazi zao. Wataalamu wanasema inaweza kuwa ni kisababu, lakini hiyo ndio sera ya juu kabisa ya Donald Trump na hisia ya wazungu wengi wanaohisi kwamba wageni wamekuja kuchukua nafasi zao na kazi zao. Na tatizo jingine wataalamu wanasema ni uoga kwamba katika kipindi cha miaka 20 ijayo hadi 50 huenda wazungu wakawa watu wachache kuliko hata kabila nyingine hapa. Zaidi itakuwa kwamba watu wa rangi mbalimbali watakuwa wengi zaidi kuliko wazungu, na hiyo ni moja wapo wanasema inayosababisha wasiwasi na kuzusha kwamba hofu wageni wasiingie zaidi. Na hatimaye kuna hisia wengine wanasababisha uhalifu wengine, na hatimaye kuna ile hisia kwamba wageni wanasababisha uhalifu na kushusha kiwango cha maisha ya watu. Ukisikiliza hotuba za Rais Trump, alikuwa anasema wa Mexico wanakuja hapa kusababisha uhalifu, wanakuja hapa watu wasiokuwa kusoma. Kwa hivyo hiyo wataalamu wanasema ni hisia na fikra za baadhi ya watu waliokuwa naye.
Halafu hapa kuna suala linalotokana na hali hiyo ya ubaguzi wa rangi. Linatoka kwake Migele Kambayeko wa Buhigwe, Kigoma nchini Tanzania. Unasema inasemekana hakuna sheria kali za mtu anapopatikana na hatia ya mauaji, hasa ya mtu mweusi Marekani. Unasema hali hiyo hutokea zaidi pale mzungu anapofanya mauaji dhidi ya mtu mweusi. Narudi tena kwako Abdushakur Abud kwa maelezo ya kina.
Hiyo si kweli kabisa. Sheria za Marekani ni zile zile. Hakuna sheria kwa mzungu wala sheria kwa Mwafrika au sheria za wahamiaji na kadhalika, ambapo anapewa adhabu ndogo kuliko mzungu au kadhalika. Lakini ni mfumo wa mahakama, wataalamu wanasema, ndio inasababisha hali hiyo yote. Hapa Marekani katika kesi za uhalifu kwa mfano, zaidi wananchi ndio huchaguliwa kukaa katika baraza la mahakimu inayojulikana kama jury. Kuna kuwepo watu 12 wakazi wa eneo lile kosa lilotendeka. Ikiwa ni hapa Washington, wakazi wa Washington mtaa fulani wanaletwa katika kesi ile, halafu wao wanasikiliza ushahidi kutoka pande zote mbili, upande wa mashtaka na upande wa mshtakiwa. Kwa hivyo wanasikiliza, halafu wanachukua uamuzi kwa pamoja. Pakiwepo na mmoja kati ya wajumbe anapinga, kwa hivyo hiyo kesi inabidi isikilizwe tena, inakuwa ni hung jury. Wanasema kwamba wajumbe katika baraza hilo wameshindwa kukubaliana, na kesi inaweza kuwa inafutuliwa mbali au jaji akasema kesi irudiwe. Kwa hivyo mfumo huo ndio unasababisha hali kuonekana kwamba kuna sheria mbali na mbali. Hapa ni kwamba ikiwa mfano mtu mweusi amepatikana katika eneo la wazungu, akauliwa na mzungu, baraza lile wengi wanakuwa wazungu, ushahidi ukatokea, wale wazungu wanaweza kuja wakawa wamependelea upande wa mzungu aliotenda jambo lile. Ndio maana unakuta kwamba polisi wengi waliokuwa wazungu wameua watu weusi wameachiliwa huru kutokana na maamuzi yanayochukuliwa na baraza hilo, kwa sababu baraza hilo huenda ikawa na wengi katika lile baraza wanahisia nzuri kuelekea yule polisi, wanahisia nzuri wakiona kwamba ushahidi hautoshi, wakipewa kwamba polisi alikuwa anajikinga, anajilinda, kwa hivyo ushahidi ule ukaweza kuwa rai kuona kwamba hajafanya makosa. Lakini sio sheria ndio zinamsababisha yule mtu kuachiwa huru, ni mfumo ule wa baraza la mahakimu, yani majuri, ndio inachukua uamuzi, ndio inasababisha utata. Wanaharakati wanataka mabadiliko. Hii ndio maana pametokea vuguvugu la Black Lives Matter. Maisha ya watu weusi ni muhimu vile vile. Rais Barack Obama amefanya majaribio, Rais Barack Obama amefanya marekebisho kadhaa katika mfumo wa mahakama, lakini alitaka mabadiliko makubwa, ilibidi pite bunge lakini ilikuwa ni vigumu. Kwa hivyo ni sheria ambazo zinabidi zifanywe mageuzi kuweza kumulika hali na mambo yanavyobadilika hapa Marekani. Nafikiri hiyo ndo hali inajitokeza kwamba hakuna sheria nzuri kwa watu weusi. Sheria za Marekani ni zile zile moja, lakini namna ya utekelezaji wake kunakuwa na hitilafu. Basi kwa hayo, mpendwa msikilizaji, hatuna budi kusema muda umemalizika. Mimi ni Abdushakur Abud, kwa niaba ya mkamiti Kibayasi, asanteni kwa maswali yenu. Hivi sasa ninaondoka kando ya studio za 15 na mpisha BMJ Muridhi kukuleteni viji mambo.
Na msikilizaji, na kukaribisha kwa mara nyingine tena kwa mikono miwili tuende pamoja katika makala haya ambayo yanaangazia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo, jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu wiki hii huenda isiwe ya kasi sana, kwa sababu inahusu mbio za konokono ambazo zimefanyika katika nchi ya Uingereza wiki hii.
Oh no!
Amini usiamini msikilizaji, mashindano hayo ya ajabu yalifanyika katika mji wa Norfolk ulio mashariki mwa nchi hiyo, na yaliwashirikisha konokono wapatao 150. Cha ajabu ni kwamba wakati kipenga cha kwanza cha mbio hizo kilipopulizwa, hakuna hata mmoja wa konokono wao 150 ambaye aliondoka pahali alikuwa amesimama, jambo ambalo liliwachekesha sana mashabiki waliohudhuria. Lakini naona taswira hiyo Konokono wameambiwa on your marks, get set, go. Alafu wamedua tu, wametulia pale kwenye laini zao. Lakini baada ya dakika kadhaa kupita na hali kuwa tulivu katika uwanja huo, konokono hao walianza safari zao na mashabiki kuanza kuwashangilia. Kama ulivyosikia, hii si mara ya kwanza kwa Uingereza kuwa na mashindano ya konokono, kwani ni mashindano ambayo yalifanyika mara ya kwanza mnamo mwaka wa 60. Kwa hivyo utaona kwamba yamekuwa yakifanyika karibu kila mwaka tangu mara ya kwanza kufanyika takriban miongo 6 iliyopita. Na tuachane na hayo ya mbio za konokono huko Uingereza, twende moja kwa moja mpaka barani Afrika. Hifadhi moja ya wanyama pori imejipata mashakani, msikilizaji, kwa kuwapaka rangi punda wa nyumbani na kudai kwamba walikuwa ni punda milia. Mgeni mmoja wa mbuga ya International Garden mjini Cairo nchini Misri amezua mtafaruku baada ya kuweka picha kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook zilizoonyesha punda ambao wamepakwa mistari ya rangi nyeusi na nyeupe na kufanana na punda milia.
Oh no!
Maelfu kwa maelfu ya watu wamelalamika kwenye mtandao huo na kupelekea mkurugenzi wa mbuga hiyo Mohamed Sultan kutoa taarifa kuhusiana na shutuma kwamba anafanya udanganyifu ili kuwavuta watalii wengi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, akijitetea katika moja ya vituo vya redio nchini humo, Sultan alisisitiza kwamba wanyama wote walio katika hifadhi yake sio punda bali ni punda milia. Cha ajabu tena, msikilizaji, ni kwamba kufuatia picha hizo kuwekwa mitandaoni, maelfu ya watalii wamefurika kwenye hifadhi hiyo ili kujionea wenyewe na kujiamulia iwapo ni punda milia au ni punda wa kawaida. Iwapo tuhuma hizo ni za kweli, hii pia itakuwa mara ya kwanza kwa punda kubadilishwa rangi na kukaa kama punda milia. Mnamo mwaka wa 2010, hifadhi moja katika ukanda wa Gaza iliwachora mistari punda wawili. Kisa na maana ni kwamba punda hao waligharimu kiasi kidogo cha pesa, kwani waliuzwa kwa dola 700 za Marekani kila mmoja, ambayo ilikuwa ni tofauti sana na punda milia ambao kwa wakati huo waligharimu dola 30,000 kila mmoja. Ukifanya hesabu ya haraka haraka hapo, msikilizaji, utaona kwamba hiyo hifadhi iliyokuwa dola 29,300. Hata kama ni wewe ungefanyaje? Basi msikilizaji, kwa hayo kuhusu punda milia na punda wa kawaida, naona muda hapa studio umenipa kisogo. Makala haya utayarishwa na kusimuliwa nami BMJ Muridi, na kama ilivyo ada, siwezi kukuacha bila kauli ya wiki kwamba asante ya punda daima ni mateke, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Na mfuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Kofi Annan, katibu mkuu wa zamani wa Umoja Mataifa, amefariki. Alikuwa na umri wa miaka 80. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha CNN, wataalamu wa silaha wanasema bomu lililotengenezwa Marekani limetumiwa katika mashambulizi ya anga ya karibuni yanayoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen na kupiga basi lililojaa wanafunzi katika eneo moja la Sokoni na kuua watu 51 wakiwemo watoto 40. Huo basi ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.